Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu otro daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labdien, paldies deputātiem, kuri atrodās klātienē, un paldies arī tiem, kuri rada iespēju attālināt, pieslēgties. Skatos, ka kvorums mums ir, un līdz ar to mēs varam sākt ārkārtas sēdi. Un ārkārtas sēdē mums ir viens jautājums par iepirkuma līguma slēgšanu, iepirkuma par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēm, identifikācijas numurs TNP 23/57, pirmajā daļā ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Talsu valsts gimnāzijā. Un es došu vārdu ziņotājam Gundaram Sebrim. Ja, lūdzu.
Labdien! Ir sagatavots vēmuma projekts par iepirkumu līgumu par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēm slēgšanu ar Talsu valsts gimnāziju. Pašvaldības iepirkuma komisija 2023. gada 15. augustā pieņēma lēmumu par tiesībām slēgt iepirkumu līgumu ar SIA IRG par kopējo līguma cenu 579,106,80 eiro, neieskaitot PVN. Iepirkuma procesa rezultātā šis iepirkuma rezultāts tika apstrīdēts un iesniegt sūdzību iepirkumu uzraudzības birojām. Iepirkuma uzraudzības birojas izskatīja sūdzību un 28. septembrī publicēja lēmumu, kurā ir minēts, ka iepirkuma rezultāti ir atzīstami par pareiziem un ir dotas tiesības atļaut slēgt līgumu ar SIA IRG. Tāpēc lūdzu deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, lai Talsu valsts gimnāzijā sākot ar 30. oktobri ēdināšanas pakalpojumu varētu sniegt minētais uzņēmējs.
Paldies Gundaram par ziņojumu. Es arī biju iesaistīta šajā jautājumā tādā ziņā, ka viens no pretendentiem, kurš netika pasludināts sākotnēji par uzvarētāju, ieradās, un es saprotu, ka viņš ir bijis vairākās nodaļās un pie vairākiem darbiniekiem ar pretenziju par to, kad iepirkums ir bijis nelikumīgs, pretlikumīgs un izsludināts vadoties no novecojušie ministra kabineta noteikumiem uz to, kad nav bijusi patiesa informācija un tā tālāk. Un gala rezultātā vēl tajā laikā, kad bija iespējama šī pārsūdzība, mēs ar šo uzņēmēju arī vienojamies par to, ja mēs viņam arī apgalvoju, ka ja ir tik daudz iebildumu un tik daudz pretenziju par aizdomām un par to, ka ir kaut kas noticis nelikumīgi vai pretlikumīgi vai kaut ko nav izdarījusi pašvaldības iepirkuma nodaļa, kad, lai pārsūdz šo lēmumu, tad vienkārši visiem viss ir skaidrs, ko kurš varbūt ir izdarījis nepareizi vai varbūt gluži pretēji viss ir izdarīts korekti. Un tāpēc arī jānoteikti tajā laikā šis uzņēmējs iesniedza šo sūdzību iepirkumu uzraudzības birojam un tā tad ir šis atzinums, kad viss ir bijis likumīgs un līdz ar to ir jābeidz tās līgumiskās attiecības, kurš bija pagaida šo pakalpojumu sniedzējis ar to, kurš ir uzvarējis iepirkumā. Tā kā tā ir bijusi tā mūsējā kopējā sadarbība un apliecinājums tam, kad pašvaldība neko nav pārkāpusi. Vai deputātiem ir jautājumi? Kalvis Kalniņš, lūdzu.
Es īsti nesapratu, ar kuru datumu mēs slēgsim beigās to līgumu?
30. oktobri.
Tad nevajadzētu termiņu pār termiņam citādam būt.
Kuram?
Līguma termiņam nevajadzētu būt savādākam.
Kas ir savādāk? Saki, kuru datumu tu domā?
Lai viņš nebeidzās kaut kad reķiniet paši. 36 mēneši.
Es arī to paši teicu.
Tas ir atrunāts iepirkumā.
Tad viņš vienkārši beigsies nākošajā reizē. Semestra sākumā.
Andi, ieslēdz mikrofonu, labi? Ans, pārdomāju. labi uzmanību nepievērstām, bet sapratām, ka ja tā ir iepirkumā, tad termiņš paliek nemainīgs. Labi, vai tiem deputātiem, kas pieslēgušies attālināti, ir kāds jautājums? Izskatās, ka nav. Andis Astrātovs, lūdzu.
Man ir jautājums par to, vai skolas budžetā šī līguma izpildē 23. Gadā šie līdzekļi ir pietiekami.
Gundars Ebres, lūdzu.
Jā, ir pietiekami.
Paldies. Vairāk nav nekādu jautāju. Andis, lūdzu.
Otrs jautājums. Kurš slēdz šo līgumu par vairāk kā pusmiljonu? Iestādes vadītājs, izpilddirektors? Kurš?
Iestādes vadītājs?
Līdz šim iestādes vadītājs ir slēdzis. Bet to es vēl pārunāšu ar juridisko nodaļu.
Uz to brīdi izskatās, ka iestādes vadītājs. Labi, vai vēl ir kādi jautājumi, priekšlikumi vai viedokļi? Izskatās, ka Sandra Pētersona lūdzu.
Jautājums man ir, tad, ja mēs šobrīd ņemam vērā to, kas ir sagatavots, tas nozīmē, ka attiecīgi 24. Un 25. Gada 24., 25., 26. Gada budžetā tiks attiecīgi pret šo summu arī plānot līdzekļi.
Tieši tā.
Paldies.
Paldies. Labi, tad varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Tā, Oļiek, neredzu, jā. Slēdzu. Ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir pieņemts. Paldies deputātiem, kas atrada laiku tiešām šodien pieslēgties, un paldies klātienē, kas strādā. Visiem jauka diena. Paldies!